Ja hyvää sunnuntaita jälleen, kolmas jakso Paasto Paavalista käynnissä ja ensimmäinen tessalonikalaiskirje menossa kolmannessa luvussa. Vieraana tänä päivänä on Poriferian pastori, eli Porin Telian seurakunnan kirkkoherra, menikö oikein, Kaisa Huhtala, tervetuloa.
Kaikki käy. Kiitoksia Emil kutsusta tähän.
Miten siellä Suomen Sion voi siellä Satakunnassa, jos on oikein ymmärtänyt, niin sun mies on vielä toisen Porin seurakunnan kirkkoherra, että teillä on oikein tämmöinen perhemonopoli tähän Suomen Sionin siellä Porissa, niin sulla on hyvä näköala siihen.
Juu, hän on Keski-Porin kirkkoherra Heimo Hietanen nimeltänsä. Ja jospa mä voisin sanoa vaikka yhden, mitä eräs vieras kirkkokahvella toiselta paikkakunnalta sanoi, että tehän olette täällä ihan evankeliumin asioilla. Hän sanoi sen julkisesti kirkkokahvipöydässä, niin mä voin vaikka toistaa sen, kun kysyt, että mitä meille kuuluu.
Niin.
Kiitos. Kuuluu sellaista juurevaa ja innostunutta satakuntalaista hengellisyyttä.
Okei, onko satakuntalainen innostunut? Mulla on sellainen erilainen stereotypia satakuntalaisesta.
Sitä on tuommoisia monenlaisia stereotypioita, sitä voi monista olla ja ehkä me tänään palataankin vähän joihinkin stereotypioihin, mitä voi olla vaikka arabeista tai muista. Se on aika jännää,
Kyllä.
miten on.
Joo.
Mainittu mieheni, kun hän muutti tänne, niin hänellä oli kaikki sanonut, että se voisi sinne mennä, kun kaikki on niin jäyhiä. Ja ensimmäinen
Niin.
kohtaaminen naapurin kanssa oli, kun naapuri käveli pensasaiden läpi ja tuli sanomaan terve.
Wow.
Siitä se nähdään,
Okei.
millaisia me ollaan.
Wow. No sä mainitsit nyt nämä arabit, niin mennäänpä saman tien siihen asiaan, kun mä olin siellä teillä kylässä Open Doorsin puhujana joskus, ja siellä oli mukava ryhmä irakilaisia, josta oli muodostunut sellainen suoranainen, ehkä pieni perheyhteisö siihen teidän seurakuntaan, ja oli näitä uusia kristittyjä käännynnäisiä turvapaikanhakijoista, ja sä oot ilmeisesti ollut siinä aika lähellä mukana tässä prosessissa ja seurannut muun muassa tätä mikä se on, maahanmuuttovirasto, kun se on se Migri, niin tämmöistä inkvisitiotoimintaa, eli tämmöistä oikeaoppisuuskyselyitä tai mitä kaikkea niille onkaan tehty niille, ja sitten lähetetty joitain takaisin ja kielletty tai sanottu, että ei uskota niiden uskoon ja evätty oleskelulupaa tai turvapaikkaa. Ja sitten toisaalta on kyllä sellaistakin kuullut, että nyt niin kuin koronan jälkeen aika monet näistä irakilaisista on vaan ikään kuin, jotka ovat kristillisessä piirissä, niin kadonnut. Ja ilmeisesti onkin ollut niin, että aika monet on ollut aina feikki käännynnäisiä. Niin puhuppa nyt vähän omasta kokemuksestasi tällä alalla, koska se on mielenkiintoinen tärkeä aihe.
Inkvisiittio-sana oli sinun ja kokemus on minun, sanotaanko
Niin,
näin.
joo.
Mä voisin sanoa niin, että mä oon ollut maahanmuuttovirastossa Migrissä puhutteluissa puhutteluavustajana, ja useimmiten ollaan avustajana, avustajallahan on myöskin kysymyksenteko-oikeus, niin satoja ja taas satoja tunteja. Et on tässä itsekin
Oho.
oppinut käytännön teologiaa ja vastauksia, joita itse ei olisi osannut antaa kysymyksiin, jotka on oikeasti tosi vaikeita.
Wow.
Että meillä on todella paljon siis muslimista kääntyneitä, joko maallistuneesta muslimista tai sitten ihan tällaisesta hurskaasta muslimista kristityksi kääntyneitä ihmisiä. Ja meillä on tosiaan, voisiko sanoa, äärimmäisen onnellinen tilanne, että me ei ole menetetty ihmisiä. Että korona-aikana me nähtiin vaivaa siinä, että meillä saattoi olla siis 15 messua per päivä.
Wow.
Satakunnassahan oli niitä rajoituksia, oli 50, 20, 10, hulluimmillaan 10. Ja meillä oli ilmoittautumissysteemi, meidän peruskantaporilaiset soitteli mulle ja laittoi WhatsAppia ja me se viesti ja kysyi, että vieläkö mahtuu kello 13 messuun. Ja sitten järjestettiin messuja ja meillä olisi myöskin maahanmuuttajille erikseen niin, että he pääsivät aivan varmasti seurakuntayhteyteen. Ja ehkä se oli yksi siunaus, että meiltä ei kadonnut, koska me ei pantu kirkkoja kiinni muuta kuin sen 2 kuukautta. Eli meillä on, joku on ehkä saattanut lähteä työn perässä Turkuun, mutta muuten on, meillä on tosi, tosi vähän kadonnut ihmisiä. Käytännössä ei ketään. No yksi katos, jota ei ehditty pelastaa, mutta hänestä nyt on puhuttukin julkisuudessa, siis pakkopalautus, mutta meillä on hurskaat hurskaat arabikristittymme pysyneet, mikä on meille valtava ilo ja siunaus.
Joo,
Et
tosi hienoa.
näistä feikkikristityistä puhutaan, että on sitä varten, että olisi tehty, mutta jostakin syystä meiltä on varjeltu tällaiselta ilmiöltä. Siitä olen kovin kiitollinen.
Hieno juttu. Joo, ja teillä oli myös hieno tapaaminen, että Irakista vierailleen piispa Danielin ja näiden käännynnäisten välillä, että se on myös tärkeää, että nämä kaksi vanhat ja uudet irakilaiset kristityt niin löytää toisensa ja toistensa luottamuksen. Niin hieno juttu, että sä
Kyllä.
olitte siinä välittäjänä. Ja no joo, en mä tiedä sitten, olisiko sulla ollut joku esimerkki vielä niistä satojen tuntien kokemuksista, mitä sä siellä Migrissä sait?
No mä voisin ottaa semmoisen, jonka mä oon jossakin sanonutkin, että erään kerran puhuttelija minusta näytti siitä, ihmistä on vaikea arvioida, että hän jotenkin ehkä oikein nauttikin tästä kysymyksestä, kun hän aloitti kysymyksen ja sanoi, että miten sinä voit minulle puhua siitä, että kristinuskon Jumala on rakastava Jumala? Ajattele vanhaa testamenttia, miten siellä Jumala kehottaa sotaan ja vihaan. Että miten sinä voit näin puhua? Ja sitten siinä oli arabimies, jolla oli pikkasen jo ikä, hän ei ollut mikään ihan kaksikymppinen, ja hän mietti hetken ja sanoi puhuttelijalle, että Vanha testamentti on lupausta Messiaasta, Herrastamme Jeesuksesta, Kristuksesta, ja Uusi testamentti on hänessä täyttymys. Se oli jotenkin sellainen, että mä kuuntelin siinä ja ajattelin, että no en kysy sinulta enää mitään lisää, että annetaan tässä olla. Et enemmän nämä on nykyään tämmöisiä kysymyksiä, joissa ikään kuin pitää pystyä se sun vakaumus selittämään, että vähemmän on näitä kysymyksiä, että mikä merkitys on pyhäinpäivällä. Toki näitäkin on, mutta ne on enemmän tämmöisiä niin kuin uskon kokemuksen ja tunteen kysymyksiä.
Joo, ja sitten ei oikein voi tietää, että kenelle ne kelpaa ja kenelle ei.
Ei, siis se on ihan selkeästi mun kokemus, että sanotaanko niin, että joku kaveri pääsee yhden vuorokauden 8 tunnin puhuttelua, todetaan, että jes, kristitty, ja toinen käy 6 kertaa siellä, 6 kertaa 8 tuntia, lopputulos on se, että eihän mikään kristitty ole, vaikka hän esimerkiksi meillä opettaa, hän on saanut vaikka meillä opetusoikeuden itse, niin ei hän ole silti kristitty. Mutta tästä ei tule pahaa mieltä, mutta tätä
Noin.
hirveän pitää
Me
puhua.
lahdutetaan itseämme Jumalan sanalla, eli mennään tähän
Se on oikein.
tessalonikalaiskirjeeseen. Niin olitko tätä UT2020 käännöstä käyttänyt tai lukenut aiemmin ja kuinka paljon?
Joo, siis mä oon käyttänyt tätä aika paljon. Mulla on tämmöinen kohtalaisen rupsahtaneen näköinen versiokin itselleni. Mä oon ottanut tämän nyt käyttöön rippileireillä, eli normi näissä luterilaisen kirkon 15-vuotiailla. Et vaikka itse mä en ole kauhean sillä, että mä en käytä tätä normaalissa omassa hartauselämässä juurikaan, mutta käytän sitä aika paljon opetuksessa nimenomaan 15-vuotiaiden kanssa, koska huomaa, että se sanankäyttö siellä on sellaista, että monta kertaa että se jotenkin on helpompi ymmärtää. Joskus on joitakin vähän hämmentyneitäkin kohtia ollut, mutta on käyttänyt nimenomaan rippileirikäytössä sitä, että siinä mielessä on tuttu.
Hieno. No mites tämä ensimmäinen tessalonikalaiskirje? Tämä on aika lyhyt luku, tämä 3. luku. Mitä sulle tämän luvun äärellä nousi tai mitä opettaisit tai saarnaisit, jos pitäisi? Tai muistatko saarnanneesi joskus?
En muista. Mä useimmiten saarnaan evankeliumista, vaikka enemmän pitäisi saarnata kyllä näistä
Niin.
lukukappaleistakin. Mä
Kyllä.
olin jotenkin kauhean ilahtunut, kun sä otit tämän tekstin mulle, koska tämä oli toisaalta sellainen teksti, missä jotenkin niin kuin itse ajattelin, että tämä puhuu nyt ihan just mulle, vaikkapa tämä kohta, lopulta emme enää kestäneet kauempaa. Niin voi olla vaikka semmoinen tunto, että kun mä odotan täältä joltakin ihmiseltä, joka on lähetetty vaaraan sitä viestiä, että lähetä mulle nyt se viesti, että sä oot hengissä, lähetä se viesti. Ja
Niin.
sitten tulee vähän niin kuin semmoinen olo, että miten mä nyt kestän vielä, kun mulla on huoli näistä läheisistä, näistä ihmisistä. Ja tässä on paljon semmoista, mikä jotenkin tuntuu, että puhuu aika pitkälle suoraan sanoen mullekin. Ja samoin sitten toki täällä on se, mitä monta kertaa on miettinyt, kun täällä otetaan näitä ottamaan selvää teidän uskostanne, mikä on aika hauskasti sanottu.
Niin.
Eli tämä varmaankin, kun sä puhuit tuosta, että koronan jälkeen on niin kuin monet menetetty, Ja sehän ei kosketa pelkästään siis kääntyneitä, vaan joissakin paikoissa se koskettaa myöskin niitä, jotka säännöllisesti kävi messussa.
Kyllä.
Ja totta kai meiltä saattaa olla muutamat niin kuin oikeasti vanhat ihmiset on sellaisia, jotka silloin lakkas käymästä. Meikä ei sillä välillä ne on vanhentunut. Mutta se, että se huoli siitä, että ihminen, joka niin kuin oikeasti uskoo Herran Jeesukseen, ja kuitenkin hän sitten katoaa jonnekin, ja sitten tulee se huoli, että onko hänellä kaikki hyvin toisaalta myöskin sosiaalisesti, tai tällä tavalla maallisesti, taloudellisesti, onko hänellä yksinäisyyttä, mutta myöskin kysymys siitä, että miten on, että onko hän pysynyt niin kuin siinä uskon rohkeudessa. Että tämä alkupuoli on jo jotenkin niin kuin semmoinen, mikä puhuu vähän niin kuin itselle, samoin kuin täällä on tämä ihana kohta, että teidän uskonne on rohkaissut meitä kaikkien paineidemme ja vaikeuksiemme keskellä, missä toki tämähän on tämä vanha, onkohan se nyt tuossa toi vanha, missä hän kohtaa, se on hädän ja ahdingon keskellä. Ja mä tässä kohtaa ajattelen sitä, että mulle itselle puhuu enemmän hätä ja ahdinko kuin paineet ja vaikeudet. Ok, paine on semmoinen niin kuin ihastuttava nykysana. Tässä on niin kauhean paljon
Niin.
paineita tässä jutussa. Mutta mä koen niin, että monen ihmisen elämää tällä hetkellä kuvaa paljon enemmän hätä ja ahdinko. Vaikkapa niitä ihmisiä, jotka yrittää hyvinvointialueen epätoivoisten ongelmien keskellä saada itselleen tai läheiselleen lääkäriaikaan, tai joita pompotellaan paikasta toiseen, ja no nyt sä tulit tänne, palaa sinne päivystykseen, ok, ei tämä kannata, sä oot taas väärässä paikassa, soitit väärään paikkaan. Että se helposti se kokemus saattaa nykyään ihmisellä on niin kuin hirveän vahvana just nimenomaan sellaisesta ahdingosta, eikä pelkästään tämmöiseltä pikkupaineelta, jos näin voi sanoa. Mutta meidän piti vissiin keskustella, eikä mun höpöttää
Ei,
kauheasti.
kun tämä on oikein hyvä. Ja siis sanotaan, että tässähän niin kuin ihmiset näkee, että siinä on sydämesi palaa joillekin asioille, niin, niin se on hyvä nähdä. Jatka vaan, että oli sanonut, niin, millaisia niin kuin hengellisiä teologisia teemoja täältä vielä nousisi, mitä ehkä,
No,
jos tosiaan joutuisit opettamaan tai saarnaamaan, niin mitä puhuisit?
mä varmaan ottaisin tästä enemmän tässä niin kuin yksitellen näitä, mutta mä otan tästä nyt
Sopii.
vielä kaksi erityistä kohtaa, ja mä otan tuolta jakeesta 8, jossa on aika jännästi sanottu, nyt mekin voimme elää ja hengittää, kun te pidätte kiinni Herrasta, nyt voimme taas elää, vaan tämä 9.2 käännös, elää, jos te kerran pysytte lujasti Herran yhteydessä, voimme elää ja hengittää. No niin, tästä muuten nähdään, että tämä käännös ei. Mä unohdin ottaa oman novumin yksinkertaisesti, se unohtui lähteä tänään. Mä oon siis virastossa, unohtui lähteä mukaan, niin mä en pystynyt katsoa niistä alkuperäistä kreikan kielistä tuossa äsken.
Oletko sä eksegeetti?
En, mä oon dogmaatikko, se tulee kohta
No.
esille, mutta totta kai nyt siis niin kuin lukemaan pystyn, mulla oli sivuaine Uuden testamentin eksegetiikka,
Niin.
mutta siis pystyn toki lukemaan ja aika usein katonkin, ja erikoista kyllä rippileireillä tosi paljon nuoriso kysyy sitä, että mitä se on alun perin. Että
Oikeasti.
joo, siis tämä on tosi jännä, viime kesänäkin yksi tyttö vaatimalla vaati sitä, että nyt katsotaan se sieltä alkuperäisestä, että hän haluaa ehdottomasti tietää, miten se on siellä. Ja
Aha.
tutustuttiin sit hänen kanssansa. Mutta me oltiin tässä 8 jakeessa, että kun te pidätte kiinni Herrasta, eli se, että kun on nämä hädät ja ahdingot, paineet ja vaikeudet ja kaikki se semmoinen niin kuin ulkoinen, mikä tulee näistä maallisista vaikeuksista, on se sitten taloudellinen, sosiaalinen, johonkin, tai huoli lapsista, vanhoista, vanhemmista, se, että kaiken sen keskellä ihminen pitää kiinni Herrasta, niin tämähän on se pointti. Ja tämä on myöskin pointti silloin, kun esimerkiksi nämä, mitä me kerrottiin, saavat nyt näitä kielteisiä päätöksiä maahanmuuttovirastosta, hallinto-oikeudesta, korkeammasta hallinto-oikeudesta, tai kun ihminen saa niin kuin päätöksen siitä, että hänet pakko palautetaan ehdottomaan vaaraa, että hän silloin pitää kiinni Herrasta. Ja sehän, siinähän on jotakin niin kuin uskomattoman esimerkillistä. Mutta sitten tuo 10. jae. Yötä päivää me rukoilemme rukoilemasta päästyämme, että saisimme nähdä teidät ja paikata uskonne puutteet. Ja otetaan nyt tuo 9.2 käännös vielä, jossa lukee näin, että voisimme antaa teille sen, mitä uskosta ne vielä puuttuu. Niin tämä on minusta todella mielettömän upea kohta. Uskon ne puutteet, paikata uskon ne puutteet. Niin mikä muu kohta puhuu näin selkeästi, toki joku muukin, puhtaasta opista, puhtaasta kristillisestä opista, että tässä ei puhuta pelkästään siitä, että sulla on se sydämen usko, se mitä se maahanmuuttovirasto haluaa, että sä kuvaat sen tunteen, että sulla ei ole ainoastaan se, että sä palat Herralle ja että sulla on se vahva fiilis ja vahva tunnelma siinä, vaan että sulla on myöskin selkeä oppi, mihin sä pystyt ankkuroitumaan. Että oppiin kuuluu se, että sä tiedät, ja että se oppi kantaa sua. Ja tästä on musta jotain hienoa. Että se, kun sä tiedät uskovas kolmiyhteiseen Jumalaan, sä tiedät, mitä on sakramentit. Tästähän nyt se ei musta ole mikään ongelma, on sakramentteja kaksi niin kuin protestanteilla, luterilaisilla vai enemmän. Ja se, että se kantaa sinua, että sä tiedät, että uskoon kuuluvat nämä asiat, jotka sinä saat lahjana, riippumatta siitä, että kuinka valtavan vahva se sun uskos on.
Niin, preach it. Hieno. Mulla olisi kyllä montakin juttua nyt tästä, mitä nousi. Ensinnäkin se, että se on aika harvinaista, että naispappi on dogmatikko ja sitten vielä puhuu opin tärkeydestä.
Mikäs ennakkoluulo tämä oli?
No jostain semmoinen on tullut. Onko sulla eri käsitys? Onko paljon naispappi dogmatikkoja, joille oppi on tärkeä asia? Onko sulla semmoinen käsitys?
No mä kysyn näin, että en mä hirveän montaa miestäkään kyllä ole nähnyt.
Siis tarkoitat dogmaatikkoja, joille oppi on tärkeä.
Joo.
Niin,
Joo.
me ollaan vähemmistössä kyllä.
Kyllä.
Kyllä, näin se on. No, kuule, mietitään nyt yhteisestä niin sitten tällaisesta, asetetaan samaan veneeseen tässä nimittäin siinä mielessä, että edellisessä jaksossa mulla oli vieraana Leiviläinen, ja kun tämä tulee ulos tämä jakso, niin mä oon juuri tulossa Ruotsin Lapin tämmöiseltä katolis-lestadiolaiselta tutkimusmatkalta. Ja, ja
Missä
tota
sä
noin,
olit?
niin, mitä?
Mis paikkaa sä olit? Jossakin Jällivaarassa vai?
Siellä muun muassa, kyllä. Siellä esikoislestadiolaisten Vatikaanissa. Ja teillähän on siinä kirkkoa vastapäätä esikoislestadiolaisten rukoushuoneessa. On aika jännä tilanne, kun on ihan tosiaan vierekkäin. Ja sitten tuli tämä, nimenomaan kun sakramenteista puhuit, niin sakramentti separaatio ja sitten kun puhuttiin tästä sydämen uskosta, mitä siellä Migrissäkin halutaan, niin sitten esikoislestadiolaisten kaiketi enemmistön näkökulmasta, niin yhtä lailla sinä kuin minäkin ja myös kaikki nämä irakilaiskäännynnäiset, niin ei meillä oikeasti ole mitään sydämen uskoa, vaan jotain luulottelua vaan. Veikkaisin näin, että elävä kristillisyys löytyy vaan siitä oikeasta seurakunnasta. Minkälainen tilanne siellä on ja minkälaiset kokemukset, niin kuin me puhuttiin Leiviläisen kanssa sitten, se on tämmöisestä niin kuin esikoislestadiolaisuuden sisäisestä oppositioasetelmasta käsin, joka on niin kuin sillä vielä rigoristisemmalla puolella ja nyt sitten kirkon puolelta, niin miltä näyttäytyy?
Meillähän on ollut vuosikymmenet ihan hirveän, tai mä en ole tässä hommassa ollut noin 10 vuotta, valtavan hyvä yhteistyö esikoisten kanssa. Ja sehän oli suuri suru, että kirkko on vastapäätä talkoovoimin ja rakkaudella rakennettu rukoushuone jäi niille, jotka eivät nyt ole tällä tavalla yhteydessä kirkkoon. Sä käytit sanaa separatisti. Ja sitten nämä, voisiko sanoa, kirkolle uskoiset esikoiset, niin hehän hankki uuden rukoushuoneen tuolta Länsiporin alueelta, itse asiassa läheltä nykyistä vastaanottokeskusta, joka kohta tosin homeisena suljetaan ja siirretään vähän sivummalle. Mutta me jatketaan siis yhteistyötä näiden kirkollisten esikoisten kanssa samalla hartaudella kuin tähänkin saakka, mutta ei toki luonnollisesti ole yhteistyötä sitten tämän irtautuneen ryhmittymän kanssa, joka siinä meitä vastapäätä on.
Niin. Onko edes tämmöisiä jonkinlaisia keskustelukontakteja tai hyvän päivän ystävällisyyttä vai eikö
Me
sitäkään?
yritettiin silloin alkuun, kun tämä oli tämä irtautumisvaihe, niin silloinhan käytiin niitä keskusteluja, mutta heidän puoleltaan jotenkin osoitettiin vähän sellaisella tavalla, että he eivät kaipaa tätä keskusteluyhteyttä,
Selvä.
mikä toki on hyvin surullista.
Joo, no tämä vähän tuli esille viimekin jaksossa, vähän samantyyppinen aihe. Näin se on, mutta katsotaan, mä raportoin sitten, mitä viikon aikana Lapissa on tapahtunut, jos vaikka jotain keskusteluyhteyttä sieltä olisi sitten löytynyt. Miten on asianlaita, jos sun tästä luvusta pitäisi valita nyt kuitenkin vain yksi tämmöinen päivän tunnussana lempijakeeksi?
Mä ottaisin sen jakeen 8, joka ehkä ei ole kaikkein keskeisin se alkuosa, mutta loppuosa on. Nyt mekin voimme elää ja hengittää, kun te pidätte kiinni Herrasta.
Mä
Se on
muuten tässä
semmoinen.
äkkiä tsekkasin sen, niin siinä ei tosiaan ole sitä ja hengittää sanoja, mutta se on varmaan lisätty siihen niin kuin selvyyden vuoksi, koska jos olisi vaan, että nyt
No.
mekin voimme elää, niin se olisi aika outoa ikään kuin me kuoltaisiin, jos ei joku pitäisi, että siinä halutaan avata sitä merkitystä, että se on
Joo.
tämmöistä niin kuin
Kyllä.
hengähtää
Ja
tai niin kuin elää niin kuin jotenkin rauhassa.
se on ehkä vähän semmoinen hengellisen äidinkin sellainen helpotuksen huokaus. Nyt voin olla rauhassa, kun sinäkin pidät kiinni Herrasta.
Niin, kyllä, kyllä. Hieno. Joo, tämä linkitti siihen, mitä aiemmin puhuit. Kyllä. Anna vielä jotain kauniita esimerkkejä siitä Herrasta kiinni pitämisestä, kun me puhuttiin nyt siitä, että heitä on koeteltu ja on pysynyt, niin mitä nämä irakilaiset ja arabikristityt on tuonut jotain uutta tai rikastuttanut teidän seurakunnan elämään, ja millainen viesti voisi lähteä muille seurakunnille, koska minulla on sellainen vaikutelma, että tässäkin asiassa olette kuitenkin vähän niin kuin vähemmistössä Suomen mittakaavassa.
Mitä sanoit loppuun vähemmistönä?
Suomen mittakaavassa, että ei
Joo.
ole kovin monessa seurakunnassa kuitenkaan syntynyt tällaista niin kuin jotenkin suht vahvaa ja pysyvää, Herrassa kiinni pysyvää tämmöistä niin kuin arabikäännynäisten yhteisöä. Että teillä on tehty jotain, joka on onnistunut hienosti, anna jotain kauniita esimerkkejä ja joku kenties viesti, miten muut seurakunnat voisivat.
Mä voisin sanoa ehkä, että anna kääntyneiden kristittyjen sydämen rakkauden Herraan Jeesukseen tulla siunaukseksi koko seurakunnalle. Esimerkiksi niin, että se palo oppia lisää opista ja Raamatun sanasta, että se palo synnyttää myöskin paikallisissa kantasuomalaisissa saman, että miksi meilläkin ei ole joka sunnuntai raamattuopetusta messun ja kirkkokahvin jälkeen. Tai sitten sellainen rakkaus, halu palvella. Ja sitten tämmöinen ikään kuin yli sukupolvi tai kulttuurirajojen nouseva kiinnostus kohdata. Ei esimerkiksi yllättävät ystävyys- tai tuttavuussuhteet, minkä syntyy siitä, kun ihminen, jolla ei ole ehkä yhteistä kieltä nykyään, nyt tosin kaikki puhuu suomea, suurin osa, paitsi hyvin vanhat ihmiset, tarkoitan siis arabeja, niin että lähdet siihen kommunikaatioon ja huomaat, että tästä syntyykin aivan yllättävä ja ihmeellinen asia. Ja sitten se, että miten he ovat valmiit jakamaan toinen toisilleen, siis niille, jotka eivät ole kristittyjä, sitä, että tässä on oikeasti jotain sellaista, minkä mäkin haluan antaa sulle, koska tämä on tuonut minun elämääni rauhan.
Kyllä, tuosta palvelualttiudesta tuli mieleen, että siellä oli hyvät irakilaiset kirkkokahvit silloin, kun olin teillä vieraan, että siellä ne oli tehnyt niitä omia herkkujansa. Aletaan pikkuhiljaa mennä kohti loppua. Jos sulla on vielä jotain mielen päällä, joka jäi sanomatta, niin saat siihen kyllä tilaisuuden, ennen kuin mennään sitten loppuhartauteen. Jäikö vielä jotain?
Ei varmaan mitään sellaista. Me ollaan aika paljon saatu tässä kyllä esille.
Kyllä. Ja tehtäisikö niin, että johdat meidät ihan loppurukoukseen?
Herra Jeesus Kristus, anna meidän pitää kiinni sinusta. Anna meidän pitää kiinni sinusta silloin, kun oma elämämme näyttää epätoivoiselta, kun näemme itsessämme pelkkää epäonnistumista. Anna meidän pitää kiinni sinusta, herrastamme silloin, kun ympäröivä maailma näyttää epätoivoiselta. Ihan lähellä, kun emme saa apua itsellemme, emmekä saa apua toisillemme ja kun näemme epäoikeudenmukaisuutta. Anna meidän pitää kiinni sinusta, Herrastamme, silloin, kun usko on epävarma ja epäselvä. Anna meidän niinä hetkinä nähdä, että sinä olet paljon suurempi kuin meidän epäilyksemme. Sinä kannat meitä niinä hetkinä. Sinä olet antanut meille niin paljon enemmän kuin kukaan meistä tunnistaa ja ymmärtää. Anna meidän pitää sinusta kiinni, Herra, ja anna meidän ennen kaikkea luottaa siihen, että sinä pidät meistä kiinni kaikkina päivinä ja viet meidän kerran perille luoksesi taivaan kirkkauteen. Amen.